Hoofstuk 20, broers en susters, in aansluiting by laas week, hoofstuk 20 teken vir u die einde van hierdie wêreld en hierdie tyd. Die Satan, wat nog vir ou laas 'n kort tydjie losgelaat is, en as ek my nou nie verbeel nie, dan dink ek dit is nou. As ek sien wat gebeur in die laaste jare, en die verskrikking, en ek het laatst ek dit probeer uitspel, die verskrikking van ons tyd, die verval, die sedelike verval, die geweld op die aarde, die korrupsie, die selfsug, dit is soos dit geprofeteer is, deur Paulus, deur Petrus, deur Openbaring en Johannes, deur die Heere Jezus self, Matteus 24, ons praat van die allerlaaste dae. Het lyk op die Satan reeds losgelaat is om vir oulaas oorlog te voer teen die kerk van die Here in hierdie wêreld en groot benoudheid te bring. Maar as ons nou hier lees, in hierdie stukkie wat ons nou vanmorgen hier het, van vers 11 tot vers 15, die laaste oordeel, die heel einde, soos ons net daarmee een oomblik besig hou, dan is dit volgens vers 10, die duivel is reeds in die vuurpoel gegooi. Dan staan hy klaar weg. As die oordeel kom, en al die dooies opgewek word, die uitverkorenes en die wat verlore gaan, en allemaal voor God verskyn, sal die duivel self nie daar wees nie. Want hou, hy is die anklaar. Maar die Heere Jezus sê, ek het om soos 'n bliksemstraal uit die hemel uit sien val, dit was by Golgotha. Hy is verslaan. Daarom is daar alreeds in beginsel, ewige, duisendjarige vrede, deur Christus. Almal wat in Christus glo, het ewige vrede. En die duivel is die ewige verloorder. Die duivel, wat verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, wat die profeet en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word. So nadat Johannes dit geteken het, dan hier die allerlaaste gebeurtenis, die oordeel, oor die mensdom, alle mense. En dit is so aangrypend vir Johannes wat hy hier sien in hierdie visioen. Dit is so aangrypend dat hy amper sukkel om met woorde om dit te beskryf. Hy sê, dit lyk vir hom asof die hemel en die aarde wat nou bestaan, wat ons ken, wegvlug. Letterlik weghardloop vir die volmaaktheid en die heerlikheid en die heiligheid van God. Dit vlug gewoon weg. Daar is nie plek meer, as God verskyn in heerlikheid, plek vir hierdie sondige wêreld. Want dit is simboliek. Dit is die groot dag. Die ander profete praat van die deurlugtige dag, die magtige, die dag van die Here. En alles wat gebroken is, en stikkend is, en sleg is, en onheilig is, gee net pad. En dan sal ons vir God verskyn. Dit maak plek vir 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dan sien Johannes, as jy mooi kyk, hom op die troon sit. Hy het hom reeds hier in hoofstuk 4 gesien, die troon. En toch hier word nie beskryf wat hy sien nie. Dit is so magtig, en toch asof hy wat hy sien nie hoef te beskryf nie, want as jy die hele boek Openbaring gelees het, dan weet jy wat sê hy, wie het hy gesien. Hy wil nie woorde mors, en dit wat hy gesien het, verklein neer nie. Hy sien net 'n wit troon, en die een wat daarop sit. Verder sê hy niks nie. Hy doen nie moeite om dit te beskryf nie. Dit moet goed genoeg verstaanbaar wees vir elke leser van die boek Openbaring, of die Bybel. Wie is hier die magtige God, wat op die laaste dag op die troon sit? Kom ons dink maar net 'n oomblik daaroor, wie kan het wees, broers en susters? In hoofstuk 4 is dit God die Vader, wat op die troon sit. Maar deur die boek Openbaring oorhandig hy toch die scepter aan sy seun, wat hier aan sy regterhand sit. Dit is God die enig wat daar sit. Maar die een wat praat, die een wat van hierdie Godheid besig is, om die regter te wees, in die groot dag, die oordeelsdag, is die seun van God, Jesus Christus ons Here. Hy is so omstraal met heerlikheid, dat alles verder wegvlug, en hier is ons en hy alleen. Maar daar is hy nie meer die man van smarte nie. Daar is hy nie meer die man wat sonder kleer aan 'n kruis hang nie. Daar is hy nie met die een wat stil bly soos 'n skaap of 'n lam wanneer hy geskeer word nie. Hy is nie meer die knig van die Here wat vir ander se sondes beskuldig word nie. Nee, hy is die Alfa en die Omega wat dood was, maar kyk, hy lewe tot in ewigheid. Hy is die oorwinnaar op die wit perd, Openbaring 19. Hy is die betroubare en die getroue getuie. Sy oë vlam soos vuur, op sy kop is daar kroon, heersers krone van oorwinning. Hy is die een aan wie gegee is alle mag in die hemel en op die aarde. Hy verskyn in heerlikheid en in majesteit as die regter van die volke. U moet beïndruk wees, broers en susters, as u dit lees. U moet hieroor dink en pyns en weer. Dis 'n magtige verskyning. En ek het dit verlede week gesê, laat ons nie vergeet dat hierdie dag op pad is nie. Laat ons nie lewe, broers en susters, asof ons vir ewig in hierdie gemors wêreld vasgevang is nie. Asof Jesus nooit gaan kom nie. Asof daar nie so 'n God is nie. Maar dis wat die wêreld hier vandag vertel. Hulle sê daar was nooit 'n skepping nie. Daar was nooit 'n sonvloed nie. Daar was nooit 'n kruis nie. Dis alles legendes. Daar gaan nie 'n dag van vuur wees en heerlikheid en wederkoms nie. Maar ons weet beter. Ons weet mos. En u moet dit voor u broers en susters, voor u geestesoog oproep elke dag weer en u moet opkyk na die wolke, wanneer kom hy? Maranatha, kom Heer Jesus. Anders sal jy vergaan in hierdie wêreld in sy smart. Jy sal jou vaskyk in die koerante en die koerantpale. Wat Johannes verder sien is net so onbeskryflik. Hy sien baie mense. In hoofstuk 7 sê hy, dit is ontelbare mense. Maar hier sien hy alle mense. Nie net die uitverkorenes nie, alle mense sê van alle tye, groot en klein, voor Christus, na Christus, van Adam af, tot by die einde. Hy sien alle mense, wat voor Christus verskyn. Hulle staan daar, nadat hulle uit die dood opgewek is. Groot en klein sê. So ons kan sê, oud en jong. Ons kan sê, vaders en moeders en kinders. Maar groot en klein beteken dalk ietsie meer, broers en susters. Ook groot in die sin van die groot name in die geskiedenis. Die heersers, die magtiges. Die mense wat dink hulle kon na die troon van die gesalfde steek. Hulle wat dink hulle kon Jesus se naam van die aarde afvee. Die Pontius Pilatus en die Herodes. Maar groter name nog, broers en susters, in die geskiedenis. Mense van mag en gesag. Leiers en heersers en autokrate, wat gedink het hierdie wêreld gaan aan hulle behoort. Heersers en magmisbruikers, vermetelers en leiers en hoofde en presidente en generaals en dominante mense van hierdie wêreld, die grootes, die molesteerders. Die boelies van hierdie wêreld, wat van hulle self meer dink as wat behoort. Groot en klein, ja ook die kleintjies, ook God se kindertjies. Vir hulle wat hy gesê het, laat die kindertjies na my toe kom. Want as jy nie word soos 'n kleintjie nie, kan jy nie in die koninkryk ingaan nie. Ook die kleintjies, die nederiges, die mishandeldes, die swakkes, die arms, die vernederdes, die sukkelaars, die werkers, die straatvees, onaansienlikes, ongeleerdes, ongeletterdes. Hoor jy die kleintjies, ek en jy. Niemand is afwesig nie. Almal sal voor die regterstoel van God verskyn. 2 Korintiërs 5 vers 10. Geen verskoning. Jy sal daar wees. Dis ook 'n onbeskryflike gedagte. Alle mense, van Adam af, tot die einde. Biljoene. Ons praat van 'n geweldige dag. Groot dag van die Here. 'N ontelbare menigte van noord en suid en oos en wes, die engele sal hulle bymekaar bring. En die see sal die dooies teruggee, hulle wat verdrink het, sal daar wees. Hulle wat verbrand het, sal daar wees. Hulle wat vermoor is, sal daar wees. Ons geliefde sal daar wees, ons sal daar wees. En die dood en die doodryk word beëindig en in die vuurpoel gegooi, vers 14, so alles wat die Satan veroorsaak het, die gevolge van sy vernietigingswerk is beëindig, die dood en die doodryk, die smart is weg. Die laaste vijand wat vernietig word is die dood. En allemaal sonder aansien van persoon, alle tale, volke, nasies, kleure, rasse, kulture, mense, lichaam en siel sal voor God verskyn. Die wat met God geleef het en sonder God geleef het, allemaal. Niemand kan hierdie dag ontsnap nie. En dan staan daar vers 12, hierdie boeke word geopen. Die boeke word geopen, broers en susters. En wat daarin geskrywe staan is wat elkeen sê hy gedoen het. Nou die naaste verklaring wat ons daarin kan kry het ons vader vir ons gegee in die Nederlandse geloofsbelijdenis. Hierdie boeke waarin alles beskrywe staan wat jy gedoen het, wat jy gedink het. Elke gedachte, daar staan in die skrif, een mens sal rekenskap gee van elke ding wat jy gedink het. En God ken jou gedachte nog voor het by jou opkom. Alles is gememoriseer, broers en susters, in hierdie boeke. Die Nederlands geloofsbelijdenis verklaar hierdie boeke as jou gewete. Alles is opgeskryf, soos op 'n databank, soos op 'n groot memory stick hier in jou brein. Ergens, of in jou hart, of in die hemel, opgeskrywe, broers en susters, elke mens se lewensverhaal, elke daad, elke gedagte, elke onbesonne woord, elke ligsinnige oomblik, elke weldeurdagte misdaad, elke heimlike sonde, word openbaar gemaak, wanneer hierdie herinnering oopgemaak word, die boeke word geopen. Hoe verskriklike dag, broers en susters, as al jou skynheiligheid blootgelê word, ook myne. Hoe gaan julle nie lag, as julle myne sien nie? En ek gaan joune sien. Een miserabele lewensgeskiedenis. En die masker van elke mens sal afval. En hierdie boeke sal teen ons getuig. Maar een ding weet ons, die Satan is nie meer daar om jou te beskuldig nie. Ja, jou gewete nog. Jou gewete sal jou voor God aankla, broers en susters. Satan is veroordeel, jy weet. Maar ons gewete sal ons bly aankla. So daar is vir jou ook so'n boek geskrywe. Jy is eintlik elke dag nog besig om hierdie boek te skrywe en daarom moet jy baie mooi dink. Wat jy alles in hierdie boek skrywe. In hierdie boek word dan nooit gejok nie. In absolute eerlikheid word dagliks opgeteken wie en wat ons werklik is en doen en dink en sê. En God weet alles. En as daar die boeke geopen word, word jou heimlike verdoeseling van sonde, publieke kennis. En dis nie ek wat so sê of dink nie, broers en susters, dat Jezus wat in sy eie woorde sê, jy kan dit lees in Lukas 8, hy sê hierdie woorde, daar is niks wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word, en aan die lig kom nie. Lukas 8, Lukas 12. Om het dan te probeer betwis, om verskonings te probeer maak, om het te probeer verdoesel, sal nie help nie, maar net om dit in skaamte te beamen, te beaam. Dis ek. Daardie dag sal jy maar net voor God kan erken, dat jy skuldig staan vanweer die oorvloed van jou sonde, en daar gaan jy alleen staan. Paulus skryf tot die Galasiërs, ons moet mekaar se laste help dra, maar jy gaan alleen jou pak dra. En daarom is die poort maar nou waar jy moet ingaan, is dit nie? Jy gaan alleen voor God verskyn. Elkeen van ons vir homself. Elke mens gaan individueel geoordeel word. Jy kan nie agter jou ma se rokspante wegkruip nie. Niemand gaan jou ondersteun nie. Niemand gaan jou bystaan nie. Ek wil hê jy moet 'n oomblik dink, broers en susters, dat dit 'n verskriklike dag is, 'n vreeslike oomblik. 'N aangrypende uur, 'n ontzagwekkende gedagte. 'N dag van verskrikking en verbuistering voor die regter van hemel en aarde. Dit laat 'n mens sidder. En jy moenie hierdie gedagtes net wegvee nie. Jy moet ook nie deur die evangelie wat jy glo, dit net ongedaan maak nie. Hierdie werklikheid moet bly. Dit laat jou versteen van angs. Dit bring jou by die groot vraag, wie kan dan gered word? Is dit die einde, ewige veroordeel en verwerping? En daarom hierdie wonderlike hoofstuk, broers en susters, dit is nie die einde nie. Want hy sê, die boeke word geopen. En daar is ook 'n ander boek wat geopen word. En dit is die troos. Die ander boek word, en as jy mooi in hierdie hoofstuk lees, en mooi weer lees, dan word hy heel eerste geopen. Die boeke word geopen. En dan as jou naam nie in daardie boek gevind is, nie staan in die laaste versie, dan geld die ander boeke. Daar is 'n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe, vers 12. Die boek van die lewe. Dit is die boek waarin die name opgeskrywe staan van diegene wat God uitverkies het, nog voor die grondlegging van die wêreld. Dit is die boek, broers en susters, wat beskrywe is in die bloed van die Here Jesus Christus. En daarom sê vers 15, as daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek opgeskrywe is nie, dan word hy in die vuurpoel gegooi, op grond van sy dade. Maar as dit dus gevind word, het staan nie so hier, maar as dit gevind word dat jou naam wel opgeskrywe is, sal jy nie in die vuurpoel gegooi word nie. Wat 'n wonderlike gedagte. Dit is die boek van die lewe wat skeiding bring, wat oordeel bring. Die skeiding tussen veroordeel en lewe. Op grond van hierdie boek word die skape van die bokke geskei. Het die Here Jesus, broers en susters, dit nie self gesê in Johannes 3, dat ek dit weer vir u lees. Ons haal baie keer hierdie versie aan. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar jy moet verder lees. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. En daarom praat Paulus in Romeine van die dag waarna ons uitsien, die dag wanneer openbaar sal word wie God se kinders is. En dit is wat hierdie dag is. Die dag van die boek van die lewe, die dag wanneer openbaar sal word. Ja, jy het dit nie verdien nie. Kyk hoe lyk jou lewe, maar dit sal openbaar word wie sy kinders is. Almal wie se name in die boek van die lewe geskrywe staan. Hierdie boek, broers en susters, is God se werk. En hierdie boek het jy nie geskrywe nie. Jy het daar niks aan gedoen nie. En al wat daarin vir jou mag staan, is jou naam. En dit is enkel en alleen alles net genade. Hierdie boek is geskrywe in God se ewige verkiesingsbesluit. Hierdie boek spreek mense vry op grond van die versoeningswerk van Jesus Christus, wat sy lewe geoffer het as 'n betaling, 'n volkome betaling vir al ons sondes. Hierdie boek spreek vry. Hierdie boek gee lewe, dis die boek van die lewe. En dit is so, broers en susters, omdat ons tot in alle ewigheid moet onthou waar vandaan ons gekom het en hoekom ons is waar ons is in die ewige lewe. Alles net genade. God se verkiesende liefde. Sola gratia. Ons ontvang ver bo ons verdienste. Genade op genade. En nou sal jy miskien vir my vra, maar hoe weet ek of my naam in hierdie boek geskrywe staan? Hoe weet jy? Die bewys, broers en susters, die bewys dat jou naam in die boek van die lewe geskrywe staan, is geleë in jou geloof in Jesus Christus. Dit is jou enigste bewys. En dis genoeg. Elkeen wat in Jesus Christus glo, sal nie verlore gaan nie. Jy het 'n ware geloof in Jesus Christus nodig. Wie sy naam bely, wie eerlik bely dat jy gewas is in die bloed van die Here Jesus, sy naam is in die boek geskrywe. Jou naam staan in die boek omdat jy vergifnis vra nie. Jou naam staan in die boek omdat jy een of ander tyd sy naam bely het nie. Jou naam staan in die boek omdat hy dit daar geskryf het. Jy vra vergifnis omdat jy weet, as ek glo, behoort ek aan Jesus tot in ewigheid. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat in my glo, het die ewige lewe. Glo u dit? En wat dan weet u? Dan kan jy jou verkiesing net vastmaak, broers en susters, deur elke dag te werk aan jou geloof. En jou geloof dade te laat word, en hoe meer jy sien, in hierdie spieël van God se woord sien, ek lewe soos 'n kind van die Here, hoe meer sien jy jou geloof. Want ek kan jou geloof sien uit jou dade, en jy kan myne sien uit jou dade, en jy kan in jou eie werke sien, die vrug van jou geloof in jou eie lewe sien, en meer seker word van jou verkiesing. Die vrugte van jou geloof lei tot groter sekerheid. En bovendien, broers en susters, sekerheid kom net van die Heilige Gees. Paulus skryf tot Romeine 8, die Gees getuig saam met my gees, ons kan ook sê in my gees, vir my gees, die gees getuig saam met my gees, dat ons kinders van God is. Romeine 8 vers 15 en 16, die gees van God, wat die geloof in my hart uitgestort het, wat my tot bekering gebring het, deur die wedergeboorte in my hart te plaas, het het toch gedoen, omdat God my naam opgeskryf het. Jy kan toch achterom ook dink, broers en susters. En as jou naam in die boek geskrywe staan, het jy niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Dan kan allemaal maar jou skynheiligheid sien, want vir ewig gaan ons onthou waar ons vandaan kom. En die ewige lewe sal sondaars wees, wat verlos is, en waar daar geen sonde meer is nie. Maar ons was sondaars. En ons sal vir ewig moet onthou waar ons vandaan kom en hoe ons daar gekom het, sodat hy altyd al die eer sal kry tot in ewigheid. U skrywe aan die boek, broers en susters. U skrywe elke dag in u boek. U lewensboek. God het sy boek klaar geskryf. Maar u skryf nog in u boek. Dink hoe u skrywe. Skrywe elke dag oor God se genade. Dink baie na oor wat God in Christus vir u gedoen het. Gryp sy vergifnis vas. Getuig daarvan van lewe en genade en vrede. Skrywe oor jou eie onvermoë om jou skuld te betaal en hoe jy Christus nodig het. skryf oor Godse grootheid en majesteit en mag, en hoe jy bewus bly daarvan elke dag, dat hy kom op die wolke in 'n magtige dag van oordeel wat kom. Skryf elke dag oor geloof in die toekoms, omdat God die toekoms in sy hand het vir ewig. Skryf oor gehoorsaamheid aan sy wet, uit dankbaarheid vir sy genade. Skryf in jou boek oor die bereidwilligheid om jou kruis te dra, om selfs vir hom 'n martelaar te wees, soos ons Vader dit gedoen het. Skryf van oorwinning en hou die vaandel van die geloof hoog. Skryf oor blydskap, broers en susters, nie omdat die duiwel aan julle onderwerp nie, maar omdat jou naam opgeskryf is in die boek van die lewe. Juig daaroor. Vertel dit vir mekaar, want God, as hy vryspreek, wie kan jou dan nog aankla? Nie eers jou gewete meer nie. Nie eers jou gewete nie. As God beloon, wie kan dan nog teen ons wees? Geliefdes, kom ons gryp vas aan sy beloftes, soos gemaak aan die gemeente van Sardes, Openbaring 3 vers 5, en ek sluit af. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra, en ek, sê die Lam van God, en ek sal sy naam nooit uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en sy engele verklaar, dat hy en sy aan my behoort. Amen. Ons sing saam, broers en susters, Psalm 98 vers 1 en 2. Liefdes, ons is in die jaar van die reformatie, ons vra ook met die oploop van hierdie thema na die einde van Oktober, wat is die reformatie wat ons in ons gemeente ook moet doen? Hoe moet ons ons voorberei vir die dag van die Here, sodat die Here ons sal sien as 'n bruid wat versier is? Ek lees vir u nog 'n gedeelte uit die woord van die Here en daarna bid ons. Ek lees dit 1 Korintiërs 3, of 1 Korintiërs 3. Ons is medewerkers in diens van God. En julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God aan my gegee het, sê Paulus, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Nou of dit nou goud of zilver of edelstene, hout of gras of strooi is, waarmee iemand op die fundament bouw, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag, wanneer Christus kom, sal het duidelik word. Die dag kom het vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En toch sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Niemand moet homself mislei nie.